Európske dlhopisy zarobili zhruba nejaké 2%. Aktuálne americké dlhopisy trošku viac. V amerických dolároch to bolo až k 4-5%, ale opäť hovorím globálne, nie jednotlivé triedy akcií. Pokles úrokových sadzieb znamená napríklad nižšie náklady pre firmy. Väčšiu motiváciu investovať do firmy a tak ďalej, lebo majú ľahšie prístup k úverom. Či už 20, 50 alebo 100 eur podľa možnosti konkrétnej rodiny, ale posielať a odkladať si na dôchodok do produktov, ktoré sú nastavené dlhodobo.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Vývoju na investičných trhoch sme sa istý čas nevenovali, ale vzhľadom na to, že tam došlo k nejakým zmenám, tak je najvyšší čas sa o nich porozprávať. S generálnym riaditeľom spoločnosti Partners Investment, s Marošom Ovčarikom, si dnes povieme, aká je situácia aktuálna na investičnom trhu, či sa máme niečoho obávať, alebo naopak ako investori máme ostať pokojní. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, prajem.
Tak poďme si povedať, my sme sa naposledy rozprávali o finančnom trhu niekedy v januári, prešlo viac ako pol roka. Čo sa udialo vo svete financií a na investičných trhoch?
Kiež by každý jeden rok na investičnom trhu bol taký ako tento rok, aspoň teda doposiaľ. Hovorím o tom, že a dotknem sa všetkých troch investičných tried, ktoré v našich investičných produktoch máme, a to sú akcie, dlhopisy a reality. Z pohľadu akcií bol rok k dnešnému dňu veľmi pozitívny. To znamená, keď sa pozrieme, mnohé regióny a mnohé investičné akciové triedy zarobili k dnešnému dňu aj 10%. Nie všetky, ale mnohé. Nebolo to však úplne bezbolestné, pretože keď sa pozrieme na stred leta a začiatok augusta, tak sme videli pomerne výrazný pokles a zneistenie na trhu, kedy opäť niektoré investičné triedy akcií padli aj o 10%. Našťastie sa vrátili a tento rok je zatiaľ celkovo v pluse. To znamená, že aj pre investorov tento rok vytvoril príležitosti na doinvestovanie v čase, kedy trhy padali. To znamená, že to je mimoriadne dôležité, pretože takýchto rokov veľa nebýva. S takýmito výraznými výkyvmi aj smerom dole, aj smerom hore. Keď sa pozrieme na dlhopisový trh, tak dlhopisový trh bol podstatne menej kolísavý, podstatne menej volatilný, ale celkovo tento rok prial aj dlhopisom. Európske dlhopisy zarobili zhruba nejaké 2%. Aktuálne americké dlhopisy trošku viac, v amerických dolároch to bolo až k 4-5%, ale opäť hovorím globálne, nie jednotlivé triedy akcií, investícií. A tretí, realitný trh, tak ten, pokiaľ sa budem špecifikovať vyslovene a orientovať vyslovene na priemyselné nehnuteľnosti, ofisové priestory alebo retailové priestory, tak tento rok vyzerá, že by už mohol, niektoré fondy mali aj posledné roky veľmi dobré, dokonca vynikajúce, ale niektoré fondy mali kolísanie, mali dokonca zápornú výkonnosť minulý rok. Ukazuje sa, že situácia aj na poli logistických a priemyselných hál by mohla byť pozitívnejšia v najbližších rokoch. To znamená, je veľa parametrov, ktoré prajú tej situácii a ukazujú, že to obdobie by mohlo byť veľmi pozitívne.
Spomínali ste, že v polovici leta tie akciové trhy prepadli. No vždy, keď investori počujú prepad, to asi viete najlepšie, tak sa môžu, že zľaknú. Tak poďme si vysvetliť, čo sa stalo, prečo nastal ten prepad a aké to malo dôsledky.
Okay. Prepad, v prvom rade si povedzme, že akciové tituly mali predtým pomerne výrazné rastové obdobie. Tie rasty súviseli s optimistickou náladou z pohľadu vývoja inflácie, pretože inflácia má priamy dopad na rozhodnutia centrálnych bankárov o poklese úrokových sadzieb. To znamená, že zatiaľ, čo ešte na začiatku roku nebolo jasné, že inflácia je pod kontrolou a v mnohých prípadoch tá inflácia bola taká nejasná, že aj keď mala tendenciu klesať, tak potom prišlo obdobie, kedy zase vyskočila, hovorím globálne. A postupne s prichádzajúcimi mesiacmi inflácia dostávala jasnú trajektóriu smerom k 2%, čo bolo mimoriadne pozitívne. Takže z tohto pohľadu inflácia prinášala optimizmu z pohľadu potenciálneho poklesu úrokových sadzieb. Do toho máme stále pomerne výrazný optimizmus z pohľadu umelej inteligencie AI. To znamená, že na trhu sa očakáva od firiem, ktoré by mohli profitovať z umelej inteligencie, že ich výsledky, ich hospodárenie z pohľadu tržieb, ziskovosti, vývoja nákladov bude pozitívne a bude prijať týmto spoločnostiam. Takže očakávania trhov sú veľké. To znamená, že pokiaľ tie čísla, tie reálne čísla po výsledkových sezónach nepotvrdia tie očakávania, tak vtedy investori trošku zneistejú. To znamená, že to je vlastne čiastočne aj prípad tohto roku. Druhá vec, ďalšia vec, my sme stále v situácii, kedy hospodársky rast, rast HDP, či už v Európe, v Amerike, ale aj v ďalších regiónoch nie je úplne stabilný. Európa je v zásade stále v recesii, hospodársky rast je blízko nule. Má v zásade, hovoríme, že je kladná nula. V Spojených štátoch je ten hospodársky rast zaujímavejší, vyšší, ale tiež nestabilný a bez nejakých potenciálnych výkyvov. To znamená, že zraky sa upierajú na dáta, na makročísla a v Spojených štátoch boli horšie čísla na trhu práce. To znamená, že to je niečo, čo pokiaľ vám napríklad začne raz nezamestnanosť alebo začnú klesať počty nových pracovných miest, tak to sú informácie, ktoré môžu investorov zneistiť. Takže očakávania aj z makro, aj makroprostredia v Amerike boli vyššie. Realita síce bol nárast nových pracovných miest, ale nie taký, ako očakával trh. To znamená, že to ako keby zneistilo investorov a preto trhy padli od tých spomínaných v niektorých prípadoch až skoro 10% a postupne sa vracali. Takže to sú dôvody.
A spýtam sa, ako ste spomínali, že potom ale opäť sa vracali, čiže opäť stúpali. Tam boli aké príčiny, že prečo vlastne to stúpa? Aby sme si vysvetlili, že vlastne to padlo, ale opäť to stúplo a hovoríte, že dnes vlastne už je to vyrovnané.
Smeruje to ku rozhodnutiam centrálnych bank. To znamená, že asi najdôležitejšia vec, ktorá momentálne je témou, sú úrokové sadzby Európskej centrálnej banky a Americkej centrálnej banky Fedu. A stále silnejšie tlaky a očakávania sú k tomu, aby úrokové sadzby začali klesať. To znamená, že Európska centrálna banka už znížila úrokové sadzby o 0,25. Prvýkrát dokonca prišlo už aj druhé zníženie a sme aktuálne na úrokovej sadzbe 3,75, čo je výrazné zníženie, ale nie je cieľový stav. Fed, keďže nahrávame 18.9. a dnes je deň, kedy by mal aj Fed oznámiť zmenu úrokových sadzieb, tak uvidíme, ako to dopadne, ale očakáva sa, že Fed pôjde pravdepodobne až o 0,5% bodu dole, ale to je len začiatok. To znamená, že ak sa potvrdia tieto čísla, zároveň sa napríklad očakáva, že v horizonte 1 až 2 rokov by úrokové sadzby, či už Európskej centrálnej banky alebo Fedu, mohli ísť priemere o 1,5% dole, čo je výrazné znižovanie v relatívne krátkom čase. A to sú príležitosti, ktoré na investorov čakajú, o tom si ešte môžeme povedať trošku viac. A s pribúdajúcim časom a s vývojom inflácie, ktorá potvrdzuje, že centrálne banky majú možnosť znižovať úrokové sadzby, sa vlieval investorom optimizmus a tým pádom aj rastli ich očakávania.
V súvislosti aj s tými výkyvmi, o ktorých sa rozprávame, sa spája aj slovo bublina, čo tiež opäť u investorov vyvoláva emócie. Tak aby sme si to vysvetlili, aký má súvis to prasknutie bubliny s investičnými trhami?
Bublina sú prehnané očakávania, inými slovami. To znamená, že akciové trhy majú tendenciu predvídať, čo sa stane. Oni primárne predvídajú a potom buď sa to potvrdí, alebo nepotvrdí. To znamená, že ak sú očakávania, že úrokové sadzby pôjdu dole, tak akciové trhy s tou informáciou pracujú oveľa skôr a investori začnú nakupovať napríklad za vyššie ceny a teda je väčší dopyt po cenách akcií, ktoré sú napríklad rastové, pretože pokles úrokových sadzieb znamená napríklad nižšie náklady pre firmy. Väčšiu motiváciu investovať do firmy a tak ďalej, lebo majú ľahšie prístup k úverom. Takže to sú informácie, ktoré sú pozitívne aj pre akciový trh, nielen pre dlhopisový trh. A pokiaľ investori spustia tento zvýšený dopyt, tak sa to môže udeť až takýmto spôsobom, že sa v podstate prepáli ten dopyt a ceny sa vyženú do výšok, ktoré už nemajú nič spoločné s realitou. A potom prídu informácie, ktoré môžu zrazu zneistiť investorov a tí v panike vypredávajú a vtedy bublina praská. To je technicky, čo sa vlastne v bubline deje. My si nemyslíme, že aktuálne je na trhu veľká bublina. Na akciovom trhu vidíme to, že akcie sú mierne nadhodnotené. To znamená, že oproti fundamentom, oproti ich reálnym výsledkom sú mierne nadhodnotené, čo pre dlhodobých investorov nie je žiadna informácia, pretože dlhodobý investor a ešte ideálne pravidelný investor nakupuje, či sú trhy hore, či sú to trhy dole a priemeruje cenu z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ niekto investuje väčšie sumy jednorazovo do akcií napríklad, tak môže urobiť to, že rozdelí tú sumu na niekoľko platieb a rozložiť to riziko v čase.
A ak sa dejú takéto výkyvy na investičnom trhu, čo odporúčate investorom? Čo robiť, alebo respektíve čo nerobiť?
Väčšinou odporúčame robiť presný opak toho, čo robí trh a čo robia média. To znamená, že asi nikto nečaká, že keď sú najlepšie príležitosti na investovanie, že o tom budú písať médiá a tým pádom všetci z toho budeme ťažiť. To je presne opačne. To znamená, že v prvom rade na trhu je strašne veľa informácií, ktoré sú len nepodstatnými informáciami pre investorov a nemajú žiaden vplyv alebo minimálny vplyv na finančné trhy. To je poprvé. Takže sledovať a reagovať na články, ktoré sa dejú, je zbytočné a veľmi riskantné a neodporúčame to. Čo je ale dôležité je, že práve vtedy, keď si myslíme, že je najhorší čas na investovanie, je to naopak, vtedy je najlepší čas na investovanie, pretože médiá píšu katastrofické scenáre, ľudia sú zneistení, na trhu je veľa rizík, to znamená, že ceny sú dole a vtedy sa nakupuje. A to znamená, že to je práve obdobie, kedy by mali... To sú také paradoxy, ale to sú práve obdobia, kedy by mali zabrať investiční špecialisti, kedy by mali zabrať aj finanční sprostredkovatelia a vysvetľovať ľuďom, že to je obdobie, kedy sa zarába, kedy sa nakupuje. A práve naopak, keď sú trhy hore, tak... A niekto potrebuje napríklad peniaze vybrať, tak jednoducho vtedy vyberám, keď to je presne opačne. To znamená, že máme za sebou 3, 5, 10 ročnú rally, narast cien akcií. Samozrejme, že vtedy sa médiá spamätajú a začnú o tom písať, ako to je super, ale to už je neskoro, to už je presne opačný stav. To znamená, že ako sa majú chovať, no presne opačne, tak ako by si bežný človek bez skúsenosti myslel, že sa má chovať.
My sme si zhodnotili a porozprávali sa, ako sa spravili trhy za posledného pol roka, tak poďme, či máte nejaké prognózy, ako sa to bude vyvíjať ďalej.
Keby som toto vedel...
Tak
by sme boli, myslím si, že unikátna firma na trhu. Nerobíme odhady, nerobíme predpovede, nerobíme špekulácie, pretože ich robiť nevieme, nevie ich robiť nikto a je to veľmi tenký ľad. Pokúša sa o to mnoho investorov na finančnom trhu. Ak sú úspešní, tak krátkodobo. Dlhodobo úspešní nie sú. Také sú štatistiky. To znamená, že my sa spoliehame na to, že investičné trhy z dlhodobého pohľadu rastú a snažíme sa investovať systémom buy and hold. To znamená kúpim a držím. Takže naša filozofia je kúp a ten najväčší priateľ, ktorý na trhu je tvoj, je čas. Takže snažíme sa maximalizovať čas, ktorý by mali tráviť naše investície na finančnom trhu. Takže keď sa pýtate napríklad, kedy je najlepší čas investovať, naša odpoveď nie je, že vtedy alebo vtedy, lebo trhy sú také a také. Naša odpoveď je hneď, pretože maximalizujú čas, ktorý budú tvoje peniaze na finančnom trhu. Čím je dlhší čas, tým je menšie riziko. To je základné pravidlo.
A môžete tak popísať, že ako sa má správať taký ten ideálny investor v časoch napríklad, ako vy hovoríte, tých výkyvov, pádov, ale teda s cieľom toho dlhodobého zisku?
Úplne ideálny investor je investor, ktorý má významnú časť svojich úspor v investíciách poprvé, lebo na chvíľočku odbočím. Aktuálne máme v slovenských bankách 48,5 miliardy eur domácnosti vo všetkých bankách sumárne na Slovensku 48,5 miliardy eur. 75% z tejto sumy je na bežných účtoch. To znamená, že bežné účty sú dnes v priemere. Bežné účty sú myslené aj účty, kde si človek vie kedykoľvek vybrať tie peniaze bez nejakých výpovedných lehot, viazanosti a tak ďalej. To znamená, priemerná úroková sadzba na týchto bežných účtoch je 0,07%. To znamená, že peniaze na účtoch sú dramaticky znehodnocované infláciou. To je skutočnosť, to sú dáta. A tým pádom ideálny investor je človek, ktorý má významnú časť svojich peňazí investovanú a aj významnú časť svojich peňazí investovanú nie v jednom investičnom nástroji, ale má komplexné portfólio. To znamená, má portfólio, ktoré je zložené z akcií, ktoré je zložené z dlhopisov a ktoré je zložené z alternatívnych investícií, napríklad realit. Takéto komplexné portfólio je portfólio, ktoré by malo byť odolnejšie voči výkyvom na finančných trhoch a zároveň prinášať zaujímavé výnosy. Pozor, nie najvyššie výnosy, pretože my nehľadáme najvyššie výnosy na trhu. S najvyššími výnosmi sú spojené najväčšie riziká, takže my hľadáme rozumné investície, ktoré sú rozumné. Skladáme portfólia, ktoré sú odolnejšie a vyvážené do budúcnosti. Pretože nie všetky peniaze človeka, investora majú 15-20 rokov na zhodnocovanie. Áno, peniaze, ktoré sú určené pre stredných a pre ľudí v strednom veku alebo mladšom veku na dôchodok, tie majú na zhodnocovanie veľa času. 15, 20, 30 rokov. Ale sú aj kratšie horizonty, niektoré ciele ľudí majú kratší čas a na to sú práve iné typy investícií, napríklad dlhopisy, napríklad krátkodobé investície, lebo aj také majú svoje miesto v portfóliu. Takže odpoveď, ideálny investor je investor, ktorý má komplexné portfólio.
Vy ste spomínali, že teda žiadne prognózy sa robiť nedajú, lebo to už súvisí so špekuláciami, ale spýtam sa možno, že a vrátim sa k investičným trhom, aký majú vplyv napríklad politické situácie v jednotlivých krajinách na investičné trhy, konkrétne napríklad voľby v Spojených štátoch?
Voľby v Spojených štátoch sú už dlhodobo najsledovanejšou politickou udalosťou vôbec. Spojené štáty sú na finančných trhoch najväčším trhom. Najväčším akciovým, dlhopisovým trhom a tak ďalej. To znamená, že od neho sa odvíjajú aj ostatné regióny, aj ostatné investičné triedy. V Spojených štátoch je aktuálne veľmi silný boj medzi republikánmi a demokratmi. To znamená, že medzi pánom Trumpom a Kamilou Harris. Keď to veľmi zarámcujeme, tak Donald Trump je zástanca, alebo teda za ním je lobby veľkých korporácií, to znamená, chce znižovať dane a podporiť ekonomiku takýmto spôsobom. Kamala Harris je skôr zástancom malého stredného podnikania, chce podporovať práve tento segment. Čo je ale dôležité, keď sa pozrieme na dlhodobé grafy, akým spôsobom sa darí finančným trhom počas, ja to nazvem vlády, ale akože počas prezidentovania demokratov a republikánov, tak nájdeme veľmi zaujímavú informáciu, že je úplne jedno pre Spojené štáty, či vládnu demokrati alebo republikáni, pretože finančné trhy si tú svoju cestu nájdu a vlastne im sa dlhodobo darí za jedných aj za druhých. Takže z nášho pohľadu je logické, že sa jeden aj druhý kandidát v predvolebných debatách. Je veľmi zaujímavé ináč sledovať tie predvolebné debaty a na taktiku, ktorú volí jeden aj druhý kandidát. ale v každom prípade každý sa z nich snaží odlíšiť. To znamená, že tie slova sú silnejšie z nášho pohľadu, alebo teda minimálne z môjho pohľadu, ako reálne skutky potom, pretože americká demokracia je silná demokracia, ktorá má svoj fungujúci systém kontroly a protiváh. Takže z tohto pohľadu aj silnejšie slova v predvolenej debate nemusia mať reálny dôsledok v budúcnosti. Nehovorím, že nebudú, ale nemusia mať. Takže z nášho pohľadu voľby majú krátkodobý vplyv na finančné trhy, ale z dlhodobého hľadiska je to jedno. Takže či pôjdu hore alebo dole bez ohľadu na to, kto vyhrá, to je takmer isté. Ale dôležité je, že pre dlhodobého investora to je informácia, ktorú nejakým spôsobom nemusí používať.
A vy ste spomínali, že na tom investičnom trhu sa udiali zmeny v realitnom trhu. Ohľadom znížili sa úrokové sadzby. Tak poďme si to rozobrať, čo to znamená pre ľudí, ktorí možno, že plánujú bývanie, majú hypotéku a teda čo očakávate v tomto smere?
V prvom rade ceny nehnuteľnosti na Slovensku klesali a posledný kvartál bol prvý, kedy sa odrazili a išli opačným smerom. Tam je dôležité hovoriť, či hovoríme teória hovorí, že existujú dopytové a ponukové, teda realizačné a ponukové ceny. Ponukové ceny sú také, že ľudia inzerujú, ale neznamená, že sa za tie ceny byty aj nakúpia. Realizačné ceny sú už také, kde sa reálne aj nakúpia za tie ceny, takže tie sú z nášho pohľadu podstatne dôveryhodnejšie. Ceny bytov tento rok išli dole ešte stále, ale posledný kvartál nabrali opačný smer. To znamená, ako keby sa odrazili od dna, uvidíme, aký bude trend do budúcnosti. Priať tomuto opačnému trendu budú aj úrokové sadzby. Spomínali sme, že sa očakáva znižovanie úrokových sadzieb. To znamená, že sa skôr či neskôr premietne toto znižovanie úrokových sadzieb aj do úročenia hypoték. Niektoré banky s tým už začali, 6 bank tohto roku úrokové sadzby znižovali, boli to síce kozmetické úpravy, ale išli smerom dole. Pokiaľ ECB bude pokračovať v úrokových sadzbách a v tom trende, ktorý je nastavený, tak sa to dotkne aj hypoték a budú úrokové sadzby na hypotékach klesať. Čo bude ľudí motivovať opäť rekonštruovať, nakupovať, stavať nehnuteľnosti? Takže z tohto pohľadu ten trend by mohol byť taký, ako hovorím. A zároveň zdôrazňujem a vždy to hovorím, že my nemáme vešteckú guľu, vychádzame z dát, ktoré sú v tom aktuálnom čase k dispozícii a budúcnosť ukáže, do akej miery sme boli presní a do akej miery sa situácia s postupom času zmenila. Pokiaľ sa pozrieme na nehnuteľnosti, ktoré sú na realitný biznis a z pohľadu investora, to znamená človek, ktorý chce nainvestovať napríklad do realitných fondov, tam je veľmi dôležitá vec tá, že pri realitných fondoch je úplne typické, že polovica peňazí, ktorá sa investuje do realitného biznisu, sú úverové prostriedky. Sú peniaze, ktoré si fondy požičajú a investujú ich do nákupu nehnuteľností, výstavby, developmentu a tak ďalej. Tým, že boli úrokové sadzby za dlhé dekády najvyššie, tak samozrejme, že demotivovali firmy k tomu, aby investovali do realit. Tým, že úrokové sadzby postupne budú klesať, mohol by to byť zaujímavý stimul na to, aby sa rozbehol realitný biznis podstatne výraznejšie ako dnes. Takže preto hovorím, a preto som na začiatku spomínal, že obdobie realitného biznisu by mohlo byť zaujímavé aj kvôli úrokovým sadzbám, ktorých trend je viac menej jasný.
Čiže očakávate oživenie teda realitného trhu. My ako investori by sme to mali mať zaradené do svojho portfólia. Predpokladám, že máme z toho ťažiť.
Investori by mali mať komplexné portfólia, to znamená, ak mám portfólio, ktoré je len z akcií, tak si myslím, že je veľmi zaujímavá doba doplniť si to portfólio o dlhopisy a zároveň o alternatívy v forme napríklad realit. Takže kedy inokedy doplniť tie portfólia o ďalšie triedy aktív, keď nie v situácii, ako sme dnes.
A udialo sa niečo, nejaké zmeny aj v oblasti dôchodkov?
Z pohľadu dôchodkov nebudem hovoriť zmeny v posledných týždňoch, ale budem taký komplexnejší a dotknem sa druhého piliera. Mm-hmm. Kľúčové je, že druhý pilier ešte dávno, keď bol zavedený, tak bol zavedený s tým, že až 9% zhrubého príjmu odchádzalo do druhého piliera. Postupne to číslo klesalo. aktuálne politickými rozhodnutiami, aktuálne je na úrovni 4%. To znamená, že 4% odchádzajú do druhého piliera. Tým chcem povedať, že druhý pilier je dôležitý z pohľadu budúcich dôchodkov, ale jeho význam je veľmi silne závislý od politických rozhodnutí a vždy to tak bude. Mm-hmm. To znamená, že ak ľudia chcú mať stabilné, zaujímavé dôchodky, tak určite odporúčam na to myslieť aj cez taký ten pomyselný štvrtý pilier. A štvrtý pilier je vyslovene dobrovoľné produkty, ktorými si ľudia sami sebe na svojich vlastných dobrovoľných produktoch šetria na dôchodok. Či už 20, 50 alebo 100 eur podľa možnosti konkrétnej rodiny, ale posielať a odkladať si na dôchodok do produktov, ktoré sú nastavené dlhodobo na 15, 20, 30 rokov a nespoliehať sa, vytvárať si vankúš na ten svoj budúci dôchodok.
Uh-huh. Vy ste spomínali, ako sa ľudia správali, čo sa týka odložných peňazí v bankách, tak poďme si to rozobrať. To číslo, ktoré ste spomínali, je dosť vysoké. Čo to znamená? Teda, majú ľudia peniaze? Ako sme na tom?
Z pohľadu medzinárodných porovnaní nie sme krajina, kde domácnosti šetria nadpriemerne. To znamená, že to tak rozhodne nie je. To, že hovorím 48 miliárd, ktoré sú v bankách, neznamená, že sme nejakým spôsobom za vodou. To tak nie je. Tá informácia skôr smerovaná k tomu, že nehospodárime s našimi peniazmi hospodárne, alebo sme extrémne konzervatívni. Dlhodobo komunikujem, že sme jedna z najkonzervatívnejších krajín z pohľadu Európskej únie, aj z pohľadu krajín OECD. Za nami sú len krajiny, ako je Turecko, Japonsko a Grécko. Objem našich peňazí v investíciách je veľmi nízky a ešte aj keď je v investíciách, tak významná časť týchto investícií je krátkodobých, nenastavených dlhodobo a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že z môjho pohľadu, ak chceme, aby sme dlhodobo vytvárali väčší vankúš a aby sme dlhodobo zhodnocovali svoje peniaze, tak sa musíme začať chovať keby ako lepší hospodár. A inými slovami hovorím, že jednoducho, ako keď dnes hovoríme o tom, že skôr je výnimka, že rodiny majú uložené svoje peniaze v investičných produktoch a správne nastavené svoje rodinné peniaze, tak v budúcnosti by to malo byť stále viac pravidlo.
A zmenili sa, vy ste už aj spomínali, inflácia, výkyvy inflácie, smeruje to k číslu 2%. Možno aký toto má vplyv a celé to, čo sa udialo na ekonomiku, aj tiež aj na naše peniaze a možno, že práve aj na tú časť toho investovania.
Inflácia na Slovensku postupne klesla z úrovne cez 10% na úrovni 2,2%, čo bolo takmer dlhodobý cieľ. Potom prišli dve obdobia, kedy vyskočila na 2,6, aktuálne je na 2,8%. Treba si uvedomiť, že včera bola predstavená včera bol predstavený veľký konsolidačný balík. Ten konsolidačný balík vlády hovorí o tom, že pôjde hore DPH na mnohé tovary a služby. Inými slovami, bude to a sú tam ďalšie opatrenia, ktoré majú podľa môjho názoru potenciál zvýšiť ceny tovarov a služieb, napríklad daň z prevodu, daň z finančných transakcií a podobne. To znamená, že netlak na nárast inflácie bude veľký a zároveň Národná banka Slovenska upozorňovala v nedávnej minulosti na to, že rok 2025 a pravdepodobne aj 26 bude inflácia atakovaná vyššími číslami, ako sú 2%. To znamená, že o to väčší dôvod chrániť svoje úspory pred infláciou a nenechať svoje úspory znehodnocovať. Takže aktuálne 2% sú minulosť, aktuálne máme infláciu na 2,8% na Slovensku a myslím si aj vzhľadom na tie spomenuté veci, že budeme svedkami ešte vyššej inflácie.
Čiže máme sa pripraviť na to a čo tak možno, že odporúčať, aké možno, že rady by ste dali nám, aby sme, možno, že ak zachytíme aj takéto negatívne správy, teda aby sme nepanikárili aj vplyvom tých výkyvov rôznych investičných trhov, aj to, čo spomíname, že čo všetko má vplyv.
Určite vrátiť sa ku podstate, ku koreňom. A tá podstata je správne nastavený finančný plán. To znamená, že potrebujeme si pozrieť, kde sú naše príjmy, kde sú naše výdavky, kde je potenciál na zlepšenie jednej aj druhej strany rodinného rozpočtu a pracovať a nastaviť si správne aj ciele. To znamená, že každé ušetrené peniaze, ktoré v rodinnom rozpočte máme, jednoducho nastaviť na správny produkt a vytvárať si aj dlhodobé aktíva. To je, tak ako hovorím, vrátiť sa ku koreňom.
Ďakujem vám pekne za tieto rady a želám pekný deň.
Ďakujem aj ja pekne za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.